Ona ta legendárnost je nejenom v kvalitě děl, která jsou v Prinzhornově sbírce, ale především v historickém kontextu, či v dějinách celého 20. století, které ta sbírka ovlivnila na poli kulturním i politickém. Protože když Hans Prinzhorn vydal knihu Umění duševně nemocných, tak tuto knihu si přečetl ku příkladu Paul Klee, Dibby Fett, Max Ernst a stala se téměř přímou inspirací pro jejich tvorbu, takže to ovlivnění moderního umění meziválečného evropského ve 20. století je i citace má například Paula Klee či Jeana Dibby Fetta jasně pojmenováno. A můžu pokračovat takhle v tom historickém kontextu, protože na základě spojení moderního umění s Prinzhornovou sbírkou, s knihou Hanse Prinzhorna a s díly ze sbírky Hanse Prinzhorna, tohoto spojení zneužil Josef Goebbels v době nástupu nacismu v roce 1937, kdy na výstavách pod názvem Entartete Kunst, která jezdila po celém Německu, chtěl dokázat zhýralost a zvrhlost moderního umění právě ve spojení s uměním duševně nemocných a stavěl to na stejnou úroveň. Takže to je ta legendárnost a to si myslím, že je vlastně největší, co my můžeme tady v Praze představit české veřejnosti, protože opravdu tento historický kontext jiná sbírka tohoto druhu Art Brut nemá. Pro mě, když jsem se poprvé s historií této sbírky potkala, tak bylo naprosto fascinující, že aniž by se ta sbírka měnila, dokázala změnit svět okolo sebe. A to je opravdu naprostá výsada, výjimečnost a stává se tím pádem naprosto fascinujícím zjevem nejenom na poli kulturním, ale i na poli politickém právě vzhledem s ohledem jaksi na historické akce s ní spojené v době fašismu.
Kdo byl Hans Prinzhorn a jak ta jeho sbírka vznikala? Terezie Hermanková.
Hans Prinzhorn byl takový trochu enfant terrible své doby. On byl zároveň psychiatr, ale zároveň také kunsthistorik a z toho vyplývá, že on na výběr těch děl do sbírky uplatňoval i uměnovědná kritéria. On ta díla nezbíral jako diagnostický materiál, na kterém by mohl dokumentovat projevy nějaké konkrétní choroby, ale zajímal se především o jejich výtvarné kvality. Hans Prinzhorn působil na psychiatrické klinice v Heidelbergu ve 20. letech, konkrétně od roku 1919 do roku 1921 a za tyto pouhé dva roky nashromáždil okolo 5000 děl z jiných psychiatrických klinik, převážně německy mluvící Evropy.
Kde všude doktor Prinzhorn sbíral a podle jakých kritérií vybíral ty práce pacientů?
On ta kritéria napsal přímo do dopisu, kterými obesílal svoje kolegy na ostatních psychiatrických klinikách a jedním z nich bylo, že toužil po výtvorech, které odrážejí psychický stav a zážitek s tou chorobou u těch konkrétních autorů. Naopak se snažil vyhnout tvůrcům, kteří měli výtvarné vzdělání. To se mu ale úplně nepodařilo, protože v jeho sbírce je řada autorů, kteří byli třeba aspoň vyučeni v nějakém řemesle, které vyžadovalo výtvarné schopnosti. Nicméně, ale stejně jako u ostatních autorů Art Brit, to naučené výtvarno je tady vlastně potlačeno a to, co vidíme, jsou vlastně opravdu jako z hlubin duše vyvřelé obrazy, které nemají s žádnými předlohami nic společného.
Kolik prací jste nakonec z toho souboru vybrali pro výstavu?
My jsme vycházeli s Ivanou Brátkovou z výběru, který učinil švýcarský historik umění Harald Zeman v roce 1963, který vlastně Prinzhornovu sbírku znovu objevil a vystavil ji v Kunstmuseu v Bernu. A tady na výstavě v Domě u kamenného zvonu je zhruba 120 prací, které jsou ale ještě doplněny takovými filmovými projekcemi nebo minifilmy, animacemi se dá říci, která umožňují divákům vidět i díla, která se nedají vystavit, a to buď proto, že jsou ukrytá v denicích, takže kde se dá vystavit jenom ta dvoustrana, anebo proto, že jsou příliš křehká a klinika v Heidelbergu je odmítla zapůjčit.
Jsou známá jména a třeba i chorobopisy těch jednotlivých autorů?
Jména známá jsou, ne u všech, samozřejmě my tady máme zastoupeno jednoho jediného anonyma, jinak jsou všichni pojmenováni. Nemoci jsou asi u většin známy taky, i když pro nás, abych pravdu řekla, to není to nejdůležitější, protože jak mluvila Terezie Zemánková o zhloubit příštící nutnost tvořit nebo nutnost se vyrovnat se svým vlastním já a to formou výtvarného projevu, je věc, která je asi v rámci výstavy Prinzhornovy sbírky pro nás stejně důležitá jako ten historický kontext. A já bych možná ještě i k tomu výběru děl řekla, že jsme se právě snažili tím, že to je poprvé v České republice, poprvé se tato sbírka představí, tak jsme se snažili o ty nejzákladnější díla z Prinzhornovy sbírky tak, abychom mohli tu sbírku představit v tom top ten, jestli to takhle můžu nazvat, protože Heidelberská klinika, která vlastní tuto sbírku a spravuje tuto sbírku, tak dělá tematické výstavy, které nám byly nabízeny, ale my jsme opravdu stáli velmi o to, abychom se co nejvíc přiblížili k představě Hanse Prinzhorna, k těm dílům, která jsou obsažena v knize, kterou vydal, a vlastně jsme mohli tím pádem poprvé v Čechách udělat takovouhle velikou expozici, velikou výstavu.
Součástí výstavy jsou také filmové animace některých těch prací.
To je z toho důvodu právě o duši a o nutnosti tvořit, o tom, že úhel pohledu návštěvníka výstavy se dá nějakým způsobem korigovat nebo nastavit, dejme tomu, zrcadlo, když dokážete vnímat drobnou kresbu, která je zasazená do velkého formátu a vlastně ji oko lidský tolik nevidí, ale my to zvětšíme a ještě s ní pohneme po významu, ovšem vždycky teda jaksi obsahu toho díla nebo těch kontextů životopisů, života autorů z Prinzhornovy sbírky, tak jsme tím chtěli vlastně nastavit nějaký pohled, speciální vnímání celé výstavy, protože tam jsou třeba rozanimované deníky, které je rozkreslené po malém okénku ve skutečnosti v reálu a my to zvětšíme na celou zeď, ozvučili jsme to a najednou získáváte stejnou emoci, jakou třeba prožíval autor toho díla, a to je to, co jsme strašně chtěli, aby se stalo, aby to byla výstava až prožitková, jestli to takhle můžu nazvat.
Terezie, rozšiřuje se nějak ten pojem Art Brit, ten rozsah prací, které jsou do tohoto směru zařazovány? A jak se vůbec na Art Brit dívá ta nejsoučasnější historie a teorie umění?
Bývalý kurátor muzea v Lausanne, Michel Tevos, řekl, že Art Brit nelze svázat vlastně žádnou definicí, že tam neexistují žádná dogmata. Já bych se tady k tomu názoru přikláněla. Samozřejmě těch definic existuje mnoho, od Dibifeta počínaje přes spoustu jeho následovníků, a tvorba duševně nemocných, kterou tady teda reprezentuje Prinzhornova sbírka, je samozřejmě jako základní součást. Nicméně už Jean Dibifet, který teda byl první, kdo termín Art Brit v roce 1945 vyslovil, říkal, že ho přítomnost nebo nepřítomnost duševní choroby zajímá stejně málo, jestli autor trpěl žaludečními problémy nebo bolestmi kolene. Takže my nechceme nějak tu psychickou nemoc zdůrazňovat, ale je fakt, že u Prinzhornovy sbírky, která vznikla výhradně z děl psychiatrických pacientů, lze předpokládat, že tam ta duševní nemoc byla přítomná. Ještě k tomu, jak se ten termín Art Brit rozšiřuje. On se rozšiřuje velice, protože vlastně každý sběratel, každý galerista, každý ředitel muzea, který je na toto zaměřený, má jinou definici, má jiné hranice. No a ty hranice vlastně neexistují.
Já bych jenom k tomu doplnila, že vlastně nelze jako u klasického výtvarného umění postihovat jakousi vývojovou křivku, jakoukoliv vývojovou křivku. To není historicky nějak opodstatněný, Art Brut nemá vývoj. Opravdu tím, že to jsou velmi subjektivní záznamy lidských pocitů, tak tomu nemůžete dát žádný mantinely. To se nevejde do žádných pravidel a v tom je výjimečnost a výlučnost tohoto umění. Je velmi osobité a emotivní. Ono je nabité těma lidskýma osudama, tou nutností to na ten papír prostě dostat ze sebe.